Geliefdes, ons toe tree dit tot vanoggend se erediens is gesang 171 en ons sing daar strofes 1 en 2 waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en dan ook vir die aankondiging van die lofsang deur die ouderling. Gesang 171 strofes 1 en strofes 2. Geliefdes, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit gesang 475 en daarvan verse 1 en 2. Ek noem die gesang 475 verse 1 en 2. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons, God ken skyn heilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, en alles daarin. Die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank. Mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig. Of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing saam uit Gesang 508 en daarvan strofes 1 en 2. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut en met blydskap bely. Kom ons bely nou ons geloof deur soos volg te spreek in ons harte. Ek glo in die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met ons sang. Kom ons sing saam uit Gesang 519 en daarvan strofes 1. In 4.
Nou my nou hoor, daar sy, excuse. Ons lees om horen saam uit die Oud Testament, en ons gaan saam lees daar uit die tweede boek Samuel, Samuel hoofstuk 12, daar vanaf vers 1 tot en met vers 14. In die Kansel Bybel is het op bladsy 254, en daar gaan ons ook enkele verse saam lees uit die Nieuwe Testament, uit die Evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 7, daar uit die bergpredikasie, daar vanaf vers 21 tot en met vers 23. Die opskrif van die gedeelte daar is hoor en doen. Maar geliefdes, voordat ons saam lees uit die woord van God, terwyl hy so sit, kom ons sluit net die oë. Ons hemelse Vader, voorreg om vanmôre hier te mag wees, en die besonder Heer om ook weer te kan luister, te kan lees, dit wat ons lees te kan oordink, en dit wat ons oordink Heer ook deel te maak van ons dagelikse leefstyl. Heer, met terugskoue, ook dat ons vanmôre ook ons leefstyl, ons leefwyse ook weer kon meet aan u woord, aan u gebod, dan besef ons maar weer eens dat ons maar tekort skiet. Ja, ons is maar mens, sondaar mens, en ons is maar baie moedswillig, Here. En daarom vra ons ook, Heer, dat u ook vir ons in u groot genade, Heer, ook vergifnis sal gee. Maar Heere, ons dankie ook, dat alhoewel ons sondaars is en geneig is tot moedswilligheid, is ons immers begenadigde sondaars, is ons draers van die evangelie, is ons dienaars van u, en Heere is ons volgelinge van Christus, die enigste verlosser. Daarom Heere, in ons gebrokenheid, in ons stikkend wees, is ons vanmôre hier, om in die besonder weer gevoed te word, om weer versterk te word, vanuit u woord. En Heere, u weet van al die dinge wat in ons lewens gebeur, al die dinge wat dalk vanmôre binnen ons woel, dinge wat ons ontstel, dinge wat ons kwaad maak, dinge wat ons seer maak, dinge wat ons bang maak. Ja Heere, u ken dit alles. En so vra ons Heer, dat u dit uit ons sal wegneem, dat u ons sal oopmaak en dat ons u woord sal aanneem. Vader, ons praat maklik. Ons sê maklik voordat ons dink. Ons lees nie graag nie en ons luister ook nie graag nie. Dit Here hoor ons ook, is ook maar blykbaar die tendens van die tyd waarin ons leef. Mense wil self, mense wil praat, mense wil kyk. Ja, mense luister nie, mense oordink nie, mense lees nie. Vader, en so bid ons, Heer, dat ons hierdie geopenbaarde woord van u weer onder oë sal neem. Heer, dat ons dit sal nie net sal hoor nie, maar dat ons daarna sal luister, en dat ons dit sal deel maak van ons totale menswees. Vader, ons leef in 'n wêreld waar daar dageliks haie dinge gesê word. Ja, nuus, soos ons ook verstaan, Heer, is groot geld. Geliefdes, ons gaan dan nou lees, hier uit 2 Samuel 12, hier vanaf vers 1, baie bekende gebeurtenis oor die profeet Nathan, wat te staan gekom het voor die groot koning Dawid. Daarna het die Here vir Nathan na Dawid toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was twee mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander arm. Die ryk het groot troppe klein vee en beeste gehad, behalwe een ou ooi lammetjie, het die arme man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos 'n eie dogter. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom En hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy eie klein vee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, 'n man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word en hy moet viervoudig vir die ooilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan toe vir Dawid. So sê die Here die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee. En as dit nog te min was, sou ek enig iets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Uria die Hittiet met die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie. Want jy het my geminag toe jy Uria die Hittiet se vrou vir jou gevat het. So sê die Here, van nou af gaan ek uit jou eie huis ellende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap oop en bloot, want jy het 'n ding in die geheim gedoen. Maar ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe, jy sal nie nou sterwe nie. Maar, omdat jy deur hierdie dae die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal hier dieselfde kind wat vir jou gebore is, sterwe. Geliefdes, tot sover die Ou Testament, en dan lees ons saam hier uit die Nuwe Testament, hier uit Matteus hoofstuk 7, en vanaf vers 21, Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen en my Vader wat in die hemel is. Baie sal daar die dag vir my sê, Here, Here het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam duivels uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is lewend en die Here se woord is kragtig. Dit is skerper as enige swaard en dit beoordeel die bedoelings en ook die gedagtes van die hart. Geliefdes, ons sing nou saam as voorbereiding tot die prediking uit Gesang 524. En ons sing daar saam strofes 1 en 2, ek hou aan die strofes 2 voor. God roep en salf ons met sy gees, tot koning en profeet, tot priester met 'n hart en hand vir hulle in nood en leed. Hy leer ons om te werk en bid, om berge te versit. Hy wat vir ons die gawes gee, maak ons vir diens gereed. Gesang 524, strofes 1 en 2. Toe sê David vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. Geliefdes, verlede Sondag het ons die gedagte uit die woord van die Here hanteer waar ons opgeroep word om te praat. En as ons praat, moet dit gaan oor God, dit gaan oor God se eer, dit gaan oor God se saak. Maar daar's natuurlik 'n ander kant ook aan hierdie opdrag. En dit is om te luister. Ja, om te praat is vir ons nog maklik. Ons praat graag, baie kere ook ondeurdag. Ons sê so maklik, ja, ek het nie mooi gedink nie. En as ons praat, soos ons ook verlede week gesê het, praat ons oor onsself. Ja, dit raak vir ons moeilik om oor die evangelie en oor God te praat. Maar die ander kant is ook waar, dit raak vir ons ook moeilik om na God te luister. Ja, ons leen graag ons ore uit na kits antwoorde, maklike antwoorde, antwoorde wat my lewe nie omver gooi nie, wat nie my lewensbootjie 'n bietjie skud nie. Woorde wat hierdie appelkar omgooi by wyse van spreke nie. Ja, en as ons luister, dan luister ons ook maar half. Laat ons eerlik wees. Hulle sê vandag ook in onderwys, is dit natuurlik een van die grootste uitdagings met kinders. Kinders wat nie hulle vrae mooi lees nie. Begin om 'n vraag te lees, en maak hulle eie afleiding. En dis baie kere waar hulle baie punte verloor. Ja, hulle sê, kinders lees nie meer met begrip nie. En hierdie gedagte van lees, kan ons natuurlik ook in die Bybel gaan inlees. Ons lees nie in die Bybel, dat daar baie gepraat word van lees, en ons moet dit verstaan ook, teen daar die agtergrond, teen daar die wêreld, mense daardie tyd nie toegang gehad tot boeke en koerante en die internet en sosiale media, soos wat ons het vandag ken nie. En die Bybel in die besonder of die geskrifte, veral in die Ou Testament, was nie so beskikbaar nie. Nee, mense het geluister. Mense moes gaan luister het na 'n profeet, moes gaan luister het na 'n koning. En ons weet ook, dat toe die Here Jesus hier op aarde was, het hy graag met mense gesit en gesels. Mense moes luister. En is toch interessant hoe ons baie kere die evangelie verstaan, en vooral die opdrag om die evangelie te verkondig. Ons sien dit baie kere, en pas het ook baie kere in ons lewens toe, met die gedagte dat daar gepraat moet word. Maar aan die ander kant van die munt is waar. Maar lees maar die Ou Testament en die besondere evangelies ook en die Nuwe Testament, is die ander komponent net so belangrik. Want voordat 'n mens kan praat, moet 'n mens luister. En die mens sien dit so duidelik in die Here Jesus se bediening, dat daar sommiges was wat sekeres was wat geluister het, en ander wat nie eens probeer luister het nie. Wat vooropgestelde idees gehad het, en reeds op 'n voorop bepaalde manier gereageer het. Ons sien dit baie duidelik raak. Ja, die reformatie het vir ons juist hierdie erfenis gelaat om te lees. Om die Bybel te kan vat, die woord van die Here te kan bestudeer. En dit bring ons dan juist by hierdie twee gedeeltes vanmôre wat ons saam gelees het. 'N Baie bekende gedeelte uit die Ou Testament. Daar die skande van Dawid. En net weer 'n bietjie om ons gedagtes te verfris, ou Dawid, nog 'n baie belangrike en sentrale figuur in die Ou Testament. Ons lees geweldig baie van hom, daar's baie oor sy lewe geskryf. Hy self het natuurlik ook baie op skrif gestel. En dan weer 'n bietjie die agtergrond kry van hierdie gebeurtenis, sien dit in die geestesoog, Dawid sit daar op sy troon. En hy is 'n belangrike man. Belangrike koning, hy is 'n goeie koning, mense is lief vir hom, hy is 'n koning wat bereid was om 'n man aan sy tafel te neem wat eintlik sy vyand se nasaad was. Ons het 'n paar jaar terug na daardie teksgedeelte gekyk van Mefiboset. Hy maak hom nie dood nie. Hy ontvang hom soos 'n eregas. Hy is die man wat Jerusalem die hoofstad maak. Hy regeer oor Israel en Juda. Hy bring die stamme weer by mekaar, al 12. Hy begin planne maak vir die bou van die tempel. Dit gaan met hom so goed dat hy nie eens meer nodig het om saam met sy weermag uit te trek teen die vyande nie. So dat hierdie weermag opgebou tot 'n magtige oorlogsmasjien. Ja, die res van die wêreld het hom gerespekteer, hulle was bang vir hom. Hulle het hom bewonder. Sy eie mense, soos ons reeds gesê het, was vir hom lief. Hy is op die hoogtepunt van sy koningskap. Ek kan myself net indink wat op daardie stadium deur Dawid se gedagtes gegaan het. Hy was trots op homself, trots op dit wat hy bereik het. Hy wat eens 'n skaapwagter was, sy eie pa wat hom afgeskryf het. Sy pa wat bereid was om hom vir die leeu's en die roofdiere te voer. En God het hom aangeneem. God het hom 'n koning gemaak. Hy het mooi vrouens. En een wat natuurlik sy hart se punt was, Batsheba. En natuurlik het Dawid ook daar gesit en homself gedink, maar hy is nie sleg nie, want hy het reg gekry om wat skynbaar 'n skandaal kon word ook in die kiem te smoor. Ook dit kon hy doen. Niemand het geweet van hierdie insident met Batsheba. Nee, voor daardie geboorte van hierdie kind kon hulle trou. En haar man is toevallig gemoor, doodgemaak in oorlog. Een van daardie dinge gebeur. Hy het hom self doodgemaak, so dit kon nie sy skuld wees nie. Ons kan nie dink hoe Dawid daar gesit en redeneer het, totdat hy gemaklik met homself was. En dan daardie aankondiging. Koning, die profeet is hier. Dan nou Dawid het ook seker gedink, hy wonder wat 'n goeie boodskap en tyding bring die profeet van die Here vir hom. Want het gaan met hom so goed. En dan kom Nathan voor hom. En Nathan sê vir hom, koning, ek wil vir jou 'n verhaal vertel. Hy kom met so 'n narratiewe benadering, 'n benadering wat die Here Jesus ook sou volg toe hy hier op aarde was. Ja, dit nou, so gestel die Here Jesus daarvan gehou om stories te vertel. Die Here Jesus stap en dan sien hy skaap en dan sê hy vir hulle, weet julle, ek is soos 'n goeie herder. Of hy stap daar by die wingerd, en hy sê, my vader is die goeie boer wat die slegte lote afsny. Of hy stap so en hy sien die paleis van Herodes heel waarskynlik, en hy vertel vir hulle gelykenis van die goeie koning, so die Here Jesus ook die narratiewe gebruik. Ons weet vandag, is dit ook nog 'n erkende methode, wat ook gebruik word, om met mense ook 'n pad te stap, om mense te help, om ook hulle hartseer en krisisse te kom. Narratiewe berading noem hulle dit. Ja, kom en hy vertel vir Dawid die story van 'n ryk man en 'n arm man. En onmiddellik neem hy vir Dawid, neem hy in hierdie story in, want Dawid was nie altyd ryk nie. Dawid ken van arm wees. Hy weet van wat dit is om met sy ou paar skapies daar in die veld te sit. En hy word so meegevoer deur hierdie verhaal en die onreg in hierdie verhaal, dat hy soos 'n ware koning opspring en sê, dit dot ek nie in my koninkryk nie. Hierdie regverdige koning, hierdie goeie koning, hy doen en hy sê die regte ding. Hierdie man sal viervoudig betaal, hierdie man sal met sy lewe betaal vir dit wat hy gedoen het. Ondenkbaar, dit kan nie. Hy is God se gesalfde. Hy verteenwoordig God. En daarom sal hy as Dawid reg laat geskiet. Hy het die regspraak, soos dit ook natuurlik in daardie tyd was. En dan geliefdes daardie stilte. En as daar een man in die geskiedenis was, wat daardie moment die mooiste kon vasvang, was dit ou Rembrandt van Rijn, die groot skilder uit die reformatie. Ek het vanmôre vir u gebring, as jy ooit voorreg het, om na van Rembrandt se skilderye te gaan kyk. moet jy dit gaan doen. Dis eintlik 'n openbaring wat plaasvind, want Rembrandt weet ons was 'n protestant, hy was 'n Calvinist en hy het hierdie vermoë gehad om met lig en donker te speel. En hierdie, hy was nogal lief om juist Bybelse temas uit te beeld. En jy moet onthou, binne die Romeinse teologie en die Romeinse wêreld het hulle baie gebruik gemaak daarvan om Bybelse verhale uit te beeld wat mense kon nie lees nie. En Rembrandt het gekom en hy het hierdie bekende gebeurtenisse gevat en dit op 'n totaal ander vlak geplaas. En iemand het by geleentheid geskryf dat Rembrandt die vermoë gehad het om die evangelie tot spreuke te bring. Dit was nie net 'n prentjie wat hy geteken het nie. En as jy nou gaan kyk na die uitbeeldings rondom hierdie situasie tussen die profeet en Dawid, daar's baie oor die eeue heen. Is dit Rembrandt wat die evangelie gehoor het? 'N Mens sien hierdie ontmoeting tussen twee gesalfdes. Gesalfdes van God. Die profeet en die koning. En soos ons reeds hierdie beeld van hierdie koning geskilder het, 'n man op die kruin van sy loopbaan. En dan profeet Nathan. Weet jy baie van Nathan nie? Hy was nou nie soos 'n Samuel of 'n Elia of 'n Elisa nie, maar hierdie Nathan word gestuur om 'n baie moeilike ding te doen. Nathan moes 'n baie skerp man gewees het, want hy het geweet hoe om die koning te benader. Want Nathan het geweet dat as hierdie opdrag van die Here vir hom sou skeefloop, sou hy met sy lewe boet. En ons lees van sulke insidente deurgaans in die Ou Testament, waar die profete baie kere moes vlug vir hulle lewe. Dink aan Elia. Ons dink aan Jeremia en Baruch, omdat hulle die woord van die Here moes bring en dit nie gunstig ontvang is nie. En Dawid het mag gehad. Dawid kon net gesê, maak hierdie profeet stil. Hy kon daai situasie net daar in die kiem gesmoor het. Sien jy hierdie gespanne, gelaaide atmosfeer in hierdie ontmoeting, in 'n sekere sin hierdie twee godsmanne wat by mekaar kom. En Dawid, Rembrandt wat dit so mooi regkry om Dawid te plaas, al die ander uitbeeldings plaas hulle so op 'n gelyke vlak. In hierdie posisie is koning Dawid magtiger, hy sit hoër, hy's op 'n troon. Daar Nathan is die gestuurde, hy's 'n gesant van God. Hy kry die opdrag om te praat en verwysend na verlede week se preek, dit moes nie maklik gewees het nie. Hy moet hierdie koning gaan konfronteer met die waarheid. Daardie stilte. Ons het so baie kere hoop vir mekaar. Ja, as jy 'n vinger vir iemand wys, dan is daar drie vingers wat terugwys. En as ons gaan kyk na al die uitbeeldings deur die eeue heen, dan is dit altyd hierdie geval van Nathan wat eintlik van bo af afkyk op Dawid en vir Dawid wys. Maar dis Rembrandt wat iets hiervan beter verstaan het van God se woord wat eintlik hier van onder af opkom na Dawid toe en vir hom so met sy hand wys. Dawid is jy en daardie linkerhand wat donkerder geklee is. Daardie hand wat 'n simbool vorm van die sonde wat na Dawid toe wys. En dan lees ons daardie stilte, ons sien daardie stilte in ons geestesoog raak. Dis 'n plofbare oomblik as God se woord tot Dawid breek. En Dawid wat vanuit sy magsposisie, vanuit sy grootheid eintlik terugsak, sy kop laat sak en besef dis moeilik. God weet. En hier is 'n moment in die Bybel, broers en susters, van praat en luister. Nathan kon stil bly. Nathan kon een van sy leerlinge gestuur het. Nathan kon Dawid dalk iewers in die geheim, dalk daar by die ark ontmoet het. Hy kon dalk strategies die plek beter gekies het. Nee, God stuur vir Nathan om vir Dawid juis in sy posisie van mag te gaan ontmoet. Dis hoe die Here se woord werk. Hy gaan ontmoet Dawid daar waar hy juis dink hy's onaantastbaar. En die woord van die Here wond vir Dawid. Daar word gepraat. Maar nou kom die vraag. In daardie moment, in daardie oomblik, gaan daar geluister word. Maar voordat daar nog gereageer word, kom Nathan en kondig hy die oordeel oor Dawid aan. Hy sê, Dawid, hierdie regspraak wat jy gelewer het, gaan so in jou lewe realiseer. Jy sal viervoudig betaal. En gaan kyk ons na die geskiedenis, het dit ook net so gebeur. Dawid het daar die kind by Batsheba verloor, hy het hom aan die dood afgestaan. Hy het sy seun Amnon verloor aan die hand van Absalom. Hy het Absalom verloor en het Adonia ook verloor. Vier van sy kinders sou aan die dood afstaan. Was dit vir Dawid maklik? Ons lees hoe Dawid by die Here gepleit het en gesmeek het, Here asseblief, vir 7 dae lang lees ons waar hy gevas het en gerou het, Here, waarom moet hierdie onskuldige kind boet vir my sondes, neem my weg? Maar die Here sê ook in sy oordeel, as jy genadig wees, jou sondes jou vergewe, jy sal lewe. Broers en susters, daardie skuldherkentenis, daardie berou wat Dawid moes deurgaan, was nie maklik nie. Dit was deur sy hele lewe deur. Daai skuld het hy met hom saamgedra. Ons leef in 'n tyd waar skuldherkentenis en skuldbesef so 'n oppervlakkige aangeleentheid geword het. Here, ek is jammer. Laat gaan dit nou. Los dit nou. Ek het mos nog gesê ek is jammer. So goedkoop, maklike gebeurtenis. Maar Dawid, luister. Hy sê ek het. Ek het gesondig teen die Here. En Dawid dra sy kruis by wyse van Spreuke. 'N maklike pad sou dit nie vir hom wees nie. Ons sien hier op hierdie moment waar 'n gesalfde van God luister. Dalk is dit die rede waarom God by geleentheid sou sê oor Dawid dat hy 'n man na sy hart was. Want Dawid kon praat en in hierdie gedeelte lees ons dat Dawid baie vinnig gepraat het voordat hy geluister het, voordat hy dit oordink het, het hy eintlik oor homself die oordeel gebring en die ellende wat Dawid in sy lewe beleef het, het hy oor homself gebring. Ons ken die geskiedenis van Dawid verder, dit was nie maklik nie. Maar Dawid het ook geleer om te luister. En interessant as mense gaan kyk na Dawid se uitsprake verder in sy lewe, dan sien ons iets van 'n deurdagtheid daarin. 'N Versigtigheid. Hy doen dit nie meer vanuit hierdie magsposisie as koning nie, maar hy is uit 'n toestand van swakheid, van nederigheid, van afhanklikheid teenoor sy God, sodat hy vanuit sy sterfbed na Salomo kon kyk en kon sê, my seun, bly by die wil van die Here. Bly by sy wet. Eindelijk sê hy vir hom, Salomo, bly gehoorsaam en het sal met jou goed gaan. Leer uit jou pa se fout uit. As jy 'n koning wil wees, my kind, moet jy eerstens leer om te luister. Want 'n koning praat. 'N Koning sê en ander doen. Dit is 'n groot voordeel, verantwoordelikheid wat 'n koning het. Maar Dawid sê eintlik vir Salomo, om dit te kan doen, moet jy eers leer om te luister. Gehoorsaamheid. En was dit nie die raad wat God self vir Saul ook gegee het, destyds om hom gesê het, ek soek nie offergawes en allerhande dinge nie, ek soek gehoorsaamheid. Luister as ek met jou praat. Broers en susters, hierdie teksgedeelte gaan oor skuld. Skuld besef, berou, erkenning. Maar agter hierdie groot moment lê daar eintlik 'n baie eenvoudige saak van om te luister. En dit bring ons dan ook by die Nuwe Testament, waar dit vir die Here Jesus ook 'n saak van groot erns was. Ons weet dat die Here Jesus baie gepraat het. En interessant in die Here Jesus se bediening, dat hy aanvanklik vir die duurte van sy bediening vir mense gesê het om stil te bly. Hy sê baie keer vir sy disippels, bly stil. Moet asseblief nie gaan sê nie. En dan aan die einde, na die opstanding, as hy vir hulle, gaan praat nou. Want dan besef die Here Jesus, dat hierdie apostels, gestuurdes, disciples van hom, het vir die eerste keer verstaan, wat het beteken om te gaan praat. Moet jy eens luister. Ons lees dat dinge vir hulle begin mekaar val het soos 'n legkaart, as ons die beeld wil gebruik. Hulle het die Here baie gehoor, want die Here Jesus het baie dinge gesê, maar het met bepaalde persepsies en bepaalde vooropgestelde idees, soos ons vroeger gesê, hulle luister nie met insig nie. Hulle het nie gehoor met begrip nie. Maar dis eers later wat hulle verstaan, dan sê die Here, gaan praat, want julle het nou geleer om te luister. Dit waarom die Here Jesus ook juist hier in die bergpredikasie vir die mense sê, dit help nie net te praat nie. Praat beteken niks. Die Here bestel het baie duidelik, want ek gaan ook eendag sê, ek ken jou nie. Dit gaan ook oor te luister, om te hoor. Geliefdes, mens kry baie keer 'n verskillende groepe as dit kom by die evangelie, as ons hierdie gedeelte bietjie meer wil konkretiseer. Ons kry mense wat maklik praat. Hulle is Christen, hulle ken die kerk, hulle ken so hier en daar 'n ding, maar is eintlik maar lippe dienst. Dan kry ons weer 'n ander groep wat nogal goed het hulle katekisasie daar kan opsê en so nou en dan 'n erediens bywoon en sê nou maar vandag se terme offergawe gee, maar verder is hulle afwesig. En dan kry ons 'n derde groep wat juist hierdie tweede groep kan pak slaag. Kyk, hulle ken die Bybel en hulle ken vir altyd al die kerkwet baie goed en prosedures en is altyd kyk wat maak ander ouens fout om hulle bietjie te karnuffel. Dan kry ons 'n vierde groep broers en susters wat wonderlike toneelspelers is. Een of ander rede het hulle besluit is daar tot hulle voordeel om hulle te gedra soos Christen, toneel te speel, maar binne in hulle harte is dit leeg. Weet wat daardie ouens met wie ou besigheid doen? En voor hulle jou gegroet het, nou vertel hulle jou wat so groot Christen hulle is, en hulle die Bybel 50 keer deurgelees, en dan ry hulle jou raak. Ons het al allemaal die soort mense al in ons lewens raak geloof. Maar dan is daar die vyfde groep, en dis die ware gelowiges wat soek na die wil van die Here, wat bewus is van hulle eie sondigheid en tekortkoming, besef dat hulle Here in hulle lewe nodig het, wat altyd soek na die wil, wat regtig probeer om gehoorsaam te wees, en wat besef, dis nie 'n maklike en 'n eenvoudige pad nie. Dawid sou dit later besef. Ja, om selfs 'n koning te wees, maak nie van jou 'n maklike gelowige nie. Paar jaar gelede, het ons iets daarvan verwoord in die kerk orde, daar by orde reel 1, eindelijk daarop neergekom is, wat verwag ons van 'n gelowige? Wat is die kenmerke van 'n gelowige? Ons sal het anders vanmorgen kon sê, wat is die kenmerke van 'n gehoorsame gelowige? En nou word het al mooi ingesit, nou so puntsgewys, is om eredienste by te woon. Maar dit gaan nie om eredienst by te woon nie. Dit is juist 'n geleentheid om weer te luister. Dit is 'n geleentheid om weer met die woord van die Here gekonfronteer te word, om het te oordink, om in sekere sin met huiswerk, wat die kinders so baie keer nie van hou nie, om met huiswerk huis toe te gaan, en daarom is het juist om die inhoud van die Bybel ook, 'n verdere punt, om die inhoud van die Bybel te oordink. Die Bybel, broers en susters, het ons ook al by geleentheid gesê, is nie 'n reseptmatige boekie wat vir ons hierdie kids resepte gee nie. Dit is juist te oordink, daarmee te worstel, daarmee te stoei. Huisgodsdienst, gebed, en dan daardie verkondiging aan alle mense om te leef, en ons dink baie keer 'n verkondiging aan alle mense om te gaan praat, op die straathoeke te staan en die Bybel uit te lees, nee, dis hoe ons leef, en nie toneelspel, nie lippediens nie, nie dinge die Bybel uit jou kop uit ken nie, maar om werklik te leef soos 'n gelowige, met al sy fasette, elke dag waar ek my ook al mag bevind. Ander aspek het staan daar ook, in die kerkorde is om jou beloftes gestaan te doen, jou woord is jou eer. Iets wat ook in ons tyd baie kere ook maar skaars is. Om juist die mense wat die Here daar gestel het te ondersteun. En dan ook in lyn met die Heidelbergse katekismus en die Dordtse leerreëls, wat ons baie keer as hervormers so ongemaklik maak is, om ook goeie werke te doen uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid. Om barmhartig te wees. En dan die laaste punt, wat eintlik die samenvatting is van alles, om ook gehoorsaam te wees aan God. Ons dink so baie keer, die Bybel roep ons op om te praat, en ons doen dit graag, Selfs al is dit vir ons moeilik om oor die Here se saak te praat, soms tot ons nadeel, ons verlede week ook gehoor het by Moses, as die Here nee, asseblief kry liewer vir iemand anders. Maar nog moeiliker as dit, is om gehoorsaam te wees. En gehoorsaamheid in die Bybelse konteks, broers en susters, beteken ons allemaal kop onderste bo, soos 'n klomp. Want dit is baie keer hoe mense gehoorsaamheid verstaan, dat die Here ons die heel nag met 'n sweep slaan, kop onderste bo. Soos marionette precies te doen, nie, gehoorsaamheid is juist om te luister na God, om God se woord te oordink, om met God in gesprek te wees in gebed, om sy woord te bestudeer, om te soek na sy wil. Luister is met ander woorde meer as een dimensionele funksie in ons lewe. Wat ons hele mens wees. Een van ons gesange vat dit so mooi en ek wil vanmôre daarmee afsluit. Geliefdes, om kan praat, om 'n belydende gelowige te wees, moet ons ook luister. Luister na God. Gesang 257 vat dit so mooi saam. O Heer, maak oop my hart se poort. Maak my ontvanklik vir u woord, wat my u raad en wil verklaar. Laat my die woord altyd bewaar. U woord, o Heer, deurboor en wond, maar dit genees ook, maak gesond. U woord toon al ons sondes aan, en wys die weg wat ons moet gaan. O Vader, Seun en Gees te saam, hoe heerlik is u wondernaam, o Heilige Drie-enigheid, ons loof u tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons Hemelse Vader, ons het die opdrag om te praat. En in hierdie tyd waarin ons leef, moet ons praat. Die waarheid moet gehoor word, en in die besonder die waarheid van die evangelie. Maar om te kan praat, moet ons ook kan luister. Luister na die waarheid van die evangelie. Daarom bid ons, Heer, maak ons sterk in die geloof. Want vanuit onsself, Heer, kan ons nie. Ons is die bewus van ons onvermoë. Ja, ons mag dalk soos 'n Dawid op 'n troon sit, dalk op die kruin van ons lewe. Maar Heer, mag ons vanmôre ook weer in nederigheid ook ons kop laat sak. Mag ons ook daar die hande van die evangelie raak sien, soos Dawid ook die hande van Nathan moes aanskou. Daar die hande wat ook wys op ons sonde, op ons gebreek. Ons het vanmôre ook weer die voorreg gehad om ons skuld te kon bely voor U, om te kon sê soos Dawid, ja Here, dis ek. Maar om ook daar die genade te kon hoor van Jesus Christus wat in ons plek aan die kruis gesterf het. Daar die seun van Dawid kon nie betaal vir die skuld en skande van sy pa nie. Maar u seun, Here, u seun het vir ons skuld kom betaal aan die kruis, sodat ons kan leef en nie hoef te sterf nie. Dit roep ons op, Here, om te luister, om in nederigheid en afhanklikheid, in 'n toestand waarin ons ons mag bevind, te kan sê, wees gehoorsaam. Luister na God, soek na sy wil. Dankie Here ook vir u Gees, wat ons ook hierin ondersteun en hierin lei. Vader, wil u met ons wees in hierdie dag en in hierdie week. Lei ons Here, spreek tot ons, maar Heer, help ons om ook te luister. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons slotsang is gesang 280. En ons sing daar al drie die strofes, gesang 280, al drie die strofes, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet, en na die seëngroet sing ons saam uit gesang 532 strofes 1. Gesang 280 strofes 1, 2 en 3. Liefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.